Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկնեմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ, ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստատ մարդկանց հետ։ Լրագրության ամենաարվեստաստեղծ ճյուղերից մեկը ֆոտոլրագրությունն է, որը ներկայացնում է կյանքն ինչպես որ կա։ Տեղ-տեղ դաժան ու տխուր, բայց նաև երջանիկ, ուրախ ու հետաքրքիր։ Հենց նրանից էլ այսօր խոսելու ենք ֆոտոլրագրող Նարեկ Ալեքսանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Նարեկ հրավերն ընդունելու համար։
Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Նարեկ, պատմիր մի քիչ թե ով ես, ինչ ես անում ու ինչ ես անում։
Ես Նարեկն եմ, ֆոտոլրագրող, մասնագիտությամբ մի քիչ արտադրությամբ, ինչ մի քիչ որտեղ կրթության լրագրող եմ։ Ֆոտոլրագրություն։ Կրթության ֆոտոլրագրող Հայաստանում չկա ուղղակի, որտեղ ինստիտուցիոնալ արմով չկա։ Ֆոտոլրագրության ֆակուլտետ կամ ամբիոն։ Դրաբար ֆոտոլրագրող դառնում եմ աշխատելով Հայաստանում, որ ոչ սովորելով դառնալ ֆոտոլրագրող։ Ծառայություն եմ մասնակցում։
Նարեկ, առաջին մասնագիտությամբ բանասերս, մի քիչ պատմես այդ անցումը ոնց եղավ բանասերությունից դեպի ֆոտոլրագրություն։
Հեշտ եղավ անցումը, ուղղակի ավարտելով բակալավրիատը, ուզում էի 1-2 տարի սովորեի, հետո գնայի բանալ, ու լրագրություն վաղուց ուզում էի սովորել, որպեսզի տոն ստացվեր, որ առաջին կրթության չստացվեր։ Դա ծառիթ է, որոշեցի, որ ինչու ոչ, փորձեմ ֆոտոգրաֆիա, փորձեմ լրագրություն սովորեմ, դա կարող աշխատեմ։ Ընդհանրապես դուր էր գալիս այդ մասնագիտությունը։ Ու գործս տվեցի, ընդունվեցի, ստացվեց 2 տարի սովորեցի, բայց հետո սկսեցի աշխատել որպես լրագրող, կապ ժամանակ մի տարի որպես լրագրող։ Հետո արդեն կամաս-կամաց անցա ֆոտոլրագրությանը, որտեղ համեմատ ֆոտոյի անձրևի հետ դարձա հիմնական մասնագիտությունը։
Այսքան լուսանկարն ես սովորել ես անել մենակ ինքդ քեզնով, թե ինչ-որ միտեղ սովորել ես հենց լուսանկարչություն։
Հենց լուսանկարչություն ու նաև ֆոտոլրագրություն ընթացքում սովորել եմ հենց պրակտիկ կերպ, նաև որոշ փոքր-մոքր workshop-եր, վարպետության դասեր, ինչ-որ ծրագրեր, կիսաֆորմալ այսպես կրթություն, մի քիչ ինքնուսություն, տենց էլ է։
Նարեկ, ես կաս իրականում հիշում եմ հենց Twitter-ից, Twitter-ի քո նկարներից, հենց 2018 թվականի Twitter-ի հատկապես, ու հետաքրքիր է ոնց աղավ, որ սկսեցիր ավելի շատ Twitter նկարել։ Պատմություն ունի ինչ-որ։
Ահա, ինձ հարցը շատ ուղիղ է, կարող եմ ուղղել պատասխանը, որ ոնց աղավ, որ Twitter սկսեցի նկարել։ Ես հետքում եմ աշխատում ըստ ֆոտոգրաֆով, ու երբ որ որպես լրագրող եմ դեր սկսում աշխատում, բայց նաև արդեն սկսել եմ մեկ-մեկ ֆոտոներ անել ինչ-որ հանրային միջոցառումներ, ու հերթական այսպես ժողովի միտինգի ժամանակ երկուշաբթի առավոտյան հետքի խմբագիրն ասաց, որ ամեն մեկ ինչ-որ մի բան ասում, ես կանեմ, ես կանեմ, ես եմ արել, ինչ ընթացքում աշխատանքի մասին խոսում, ինձ էլ դեռ շատ կարճ ասաց, թե դու այդ ցույցը ես նկարել, դու դեռ ցույցը նկարի, ինձ ակցիաները ինչ-որ բաներ տեղ են ունենում դուրսը։ Ուստենց ուղիղ ընդունեցի այդ հարաճադրանքը, մոտակա մի քանի տարի ծույցերն էին նկարում, որտեղ նախ ծույցերը տեղ էին ունենում, կամ ինչ-որ բողոքի ակցիաներ, ինչ-որ հանրային միջոցառումներ հաճախ են տեղ ունենում, ու ինձ հետաքրքիր, մինչև հիմա էլ այդ տեղ ունենում նկարում եմ։ Հիմա իհարկե բնույթը մի քիչ այլ է փոխվել, հանրային տեսակոշումը ծույցերը կոչվում են հանրային միջոցառումներ, համայն վայրերում ասկացվող միջոցառումներ, դա կլինի բողոքի ակցիա, դա կլինի հանրահավաք, դա կլինի փոս փակել, ինչ-որ ստորագրահավաքանն համայն միջոցառումներ։ Ունիմալ եմ նկարում, ուղղակի հիմա այդքան շատ աղմկահարույց շնդալում է Photoshop գրել։
Բնության մեջ չի կան լուսեր, դու նա լուսերը կտնես ու սուտ կխոսես, իրականությունն անչեր։ Հարցազրույցներից մեկում այսպես է մեկնաբանում Պոլսահայ հայտնի լուսանկարիչ Ալեկ Գյուլերը արհեստական էֆեկտների օգտագործման մասին, ինչ ես կարծում դու լուսանկարներում էֆեկտներ օգտագործելու մասին։
Լուսանկարներում ֆոտոռեպորտաժի մասին է խոսքը, դրագից են լուսանկարներում էֆեկտներ օգտագործելը սկզբունքորեն ընդունելի չի լրագրության կանոնների մեջ, իսկ այն էֆեկտները, որոնք փոխում են զգալիորեն փոխում են իրականությունը, քան կար ու կադրում ուշացած գունային խտություն, չգիտեմ, չասեմ միջամտություն, հենց այդ մարդը չկար, բայց դու ավելացրեցիր ինչ-որ լեյերով, շերտով, այդ ամեն ինչը իհարկե անընդունելի է, բայց որոշակի ոճային մշակում նույն գործիքի Photoshop, Lightroom, հայտնի գործիքների միջոցով տեխնիկական մշակումը ընդունելի է, նույնիսկ խրախուսելի է ու դրանք նորմալ է։ Գնի որ դու ոչ թե թերաթուրելով իրականությունը էֆեկտներս ավելացնում, այլ քո տեխնիկական ոճը, քո հայացքը դնում ես նաև Photoshop-ով աշխատելիս, որտեղ լուսանկարը միայն չի ձևավորվում ֆոտոխցիկի մեջ, հետո մի մասն է տեխնիկական պրոցեսի ֆոտոխցիկով ստեղծել կադրը, աներկադրը, ու դա շարունակությունն է Photoshop-ով, հետո կամ Lightroom-ով կամ ցանկացած այլ գործիքով վերջնական տեսքի բերել մինչև հրապարակել։
Մշակելուց խոսեցինք ու մի փոքր էլ դու անհրադարձ արդեն կատարեցիր այդ տեսախցիկում նկարելու ստեղծվել ասվածից։ Ես վերջերս, որ նոր հեռախոս ձեռք բերեցի, հասկացա, որ իմ հեռախոսի իմ փոխարեն որ best shot effect կար, որ ինքը իմ փոխարեն ընտրում էր, թե ես որը նկարեմ, ինչ նկարեմ, ինչ չնկարեմ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ որ արդյոք տեխնոլոգիական առաջընթացները բոլորիս հնարավորություն չեն տալիս լուսանկարիչ կամ ֆոտոլրագրող դառնալու, թե ամեն դեպքում պիտի ինչ որ չափով ունենաս մասնագիտական կրթություն կամ մասնագիտական փորձ։
Հիմա տեխնոլոգիական առաջընթացը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս best shot-ը, լավագույն կադրը, լավագույն լուսավորությունը ընտրել արհեստականորեն, այսինքն տեխնիկան արդեն փոփոխային ասում է որ կադրն ավելի լավ է, ու ասում ձեզ, որ դա ոչ միայն հեռախոսների մեջ է, այլ նաև նոր սերնդի ֆոտոխցիկները ունեն այդ հնարավորությունը, որ նկարելուց նույնիսկ մենուալ ռեժիմով, ձեռքի կարգավորման ռեժիմով նոր ֆոտոխցիկները արդեն իսկ հեռախոսի նման ինչ-որ առումով նախնական լավ կադր են արդեն քեզ ապահովում, ու հետո արդեն քո աշխատանքում ու Photoshop-ում կամ ինչ-որ մշակելու փուլում ավելի քիչ է լինում, այսինքն նաև ֆոտոխցիկներն այդպես աշխատում արդեն, ու այդ ոչ լավ է, ոչ վատ է, դա իրականությունն է, ու ամեն դեպքում նոր տեխնոլոգիաների զարգացվածությունը քո փոխարեն չի որոշում, թե դու ինչ նկարես, ինքը միգուցե օպտիմալ լույսներ, այսպես գույներ, այդ տեխնիկական մասն է խնդրի լուծում, բայց ինքը չի ասում ինչ նկարես, դու ես ու լուսանկարը չեն դարձնել լուսանկարի չենց այդ հանգամանքը, որ պետք է իմանաս ինչ նկարես, չնայած նաև այդ է հուշում ինչ որ առումով տեխնոլոգիական առաջընթացը, որովհետև թե ինչ նկարես հաճախ քեզ կողքից հուշում են տարբեր տեսակի տենդենսները, մոդան, նորաձևությունը, այդ լուրերի, ռեպորտաժների նորաձևությունը, ինչն է իմ ավելի նորաձև, ինչն է հետաքրքիր լսարանում, ինչ ֆոտո անեմ, որպեսզի կարողանամ վաճառել, օրինակ կարողանամ քննիչազ միջազգային ինչ-որ մեդիան ընդ այդ հետաքրքրի, կամ նույն տեղ քաղաքական մեդիան հետաքրքրի, ինչ ծրագրերով, ինչ բաներով աշխատեմ, որպեսզի ֆրիլանս կամ ինչ-որ տեղ աշխատելուց հետո սանեկարը կարողանամ իրացնել նաև վաճառել ու հետո դա իմ ասացումն է դառնում գումար աշխատել։ Տեղաբար էլի սահմանափակ են թեմաները։
Իմ վերջին հարցազրույցը այս թեմայով առաջինն էր, չնայած ինքը ես հաղորդաշարի, այդ աղջիկը պատմում էր, որ մարդիկ երբ որ սկսում են լուսանկարել, իրենց աչքը բթանում է, այս դեպքում ինչ-որ վտանգ չկա, որ առանց աչքը ձրականելու արդեն բթանում է, որովհետև եթե դու որոշում ես օրինակ ինչ-որ բան նկարես ու ինքը տալիս է այդ ամենալավ կադրը աստվածը, դու ոչ աչքը դա զարգացնում, այսինքն հլը չի զարգացրած, միայն բթացնում ես այդ աչքը, էլի այդ վտանգը չկա։
Լավ վրիպակեր, ամենալավ կադրը աստվածը,
հա,
որովհետև հա, ինչքան լավ նկարես, ինչ-որ աստվածային կադր դժվար կարողանաս անել, որտեղ այն ինչ որ շատ sense աստվածային է, մեկը չեն կարողանալ նկարել, այսինքն աշխարհի արարումը չեն ֆիքսելու կադրով։
Հա, հա։
Դա բա շատ սուբյեկտիվ բան է լուսանկարչությունը, ու չէ, չեմ կարծում, որ մտածնա, որովհետև նույն հաջողությամբ կարող ենք ասել, որ այն ժամանակ մարդկանց աչքը աչք էր, որովհետև իրանք ժապավենը sense 36 կադրը դնում էին, քրտնաջան sense մուտ սենյակում կարմիր լույսը վառում են, թերթի մեջ տպում էին, այդ ընդհանրը 36 կադրեր, իսկ հիմա կմտնես սրտմիր ինչքան ուզում ես նկարի բան, բայց այդ նույն շրջափուլը հիմա էլ է տեղ ունենում, նույն առանց հայելի ֆոտոխցիկները նկարելը համարվում է շատ հեշտ, ու հին համեմատաբար հին DSLR-ներով, այսինքն չկոծով ապարատներ նկարը, որ էլի թվանշային է, էլի ժապավենով չի արդեն վաղուց, բայց մեկա սրանց համեմատ 10 տարի առաջվա կամերաների համեմատ, հիմա դա կամերաները շատ ավելի արագ ու տենց հեշտ են նկարում, ու նույնը ասում են այդ 10 տարի առաջվա կամերաներով նկարող մարդիկ, որ այ դերս թազա կամերաները հեշտ է տենց արագ նկարումս, արագ ֆոկուս է բերում։ Համատուսան համար ասեմ, այդ մի քիչ հին կամերան, ընդհանրապես 10 տարի առաջվա կամերաներ ունեին մաքսիմում 50 ֆոկուսային կետ, հիմա ունեն մոտ 500 ֆոկուսային կետ մի կադր, այսինքն
10 անգամ ավելի շատ,
10 անգամ ավելի արագ են ֆոկուս բռնում նոր կամերաները, ինչը շատ կարևոր բան է, որ արագ ֆոկուս բռնի, արագ նկարի, այս արագ զարգացող իրադարձությունները կարողանա ֆիքսի։ Առաջ տանջվում էին մարդիկ այդ ֆոկուս բռնելու վրա, կամերան տանջվում էր ավտոֆոկուսը, հիմա շատ ավելի արագ է դինում, ու գրեթե անվրեպ ֆոկուս են բռնում նույնքա կամերաները, ու եթե առաջ նկարում են նեկ վարկյանում 5-6 կադր արագությամբ, այդ լավ կամերաները, հիմա նկարում են վարկյանում 20-30 կադր արագությամբ, էլի այսինքն դու գրեթե վիդեոյի արագությամբ օնլայն ռեժիմով հրաշալի ավտոֆոկուսը կարող ես նկարել համեմատաբար հասանելի տեսախցիկներով։
Առաջարկում եմ մեզ մոտ երաշտական դատարը, որից հետո կմիանանք ու կշարունակենք մեր զրույցը։ Մենք վերադարձանք, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք ֆոտո լրագրող Նարեկ Ալեքսանյանի հետ։ Նարեկ, իսկ լուսանկարելու համար ոգեշնչվել պետք է։
Այո։ Ինչպես ամեն գործում էլ ոգեշնչում, առանց ոգեշնչման նա չի աշխատել, որովհետև հատկապես երբ որ քո աշխատանքը կապ ունի, ուղիղ կապ ունի մարդկանց, մարդկանց ճակատագրերի դրա մասին է, թեաբար միշտ ու ոգեշնչման աղբյուր պետք է։
Իսկ ումից ես ոգեշնչվում կամ ինչից ես ոգեշնչվում?
Հաճախ հենց աշխատանքից, այսինքն հենց այն ինչից, որ ինչ-որ զբաղվում ես, այդ քեզ ոգեշնչում է։ Ոգեշնչումը երկու իմաստով, այսինքն և ոգևորում է, ոգևորող իմաստով, և հակառակը կարող է հիասթափեցնել, որ ինչ-որ դու զբաղվում ես, ինչ-որ նկարում ես, այդ քեզ կարող է հակառակը կոտրի, ինչ-որ մի բա չկարողանաս, չուզենաս աշխատել, նկարել, որովհետև շատ ուղիղ կապում ես մարդկանց էմոցիաների հետ, ու ինչ-որ պահ հակառակը կարող այդ էմոցիոնալ վիճակը, քեզ ուզական վիճակը օգնի, որ դու ոգևորված աշխատես, այսինքն և այլ։
Իսկ ով է քո ամենասիրելի լուսանկարիչական ֆոտոլրագրողը, ու ինչու, կարևոր հարց։
Երևի որ հեռու չգնանք, լավ կլինի նշեմ ինչ-որ լուսանկարիչը, որ հայկական իրականության ներկայացուցիչն է, մոտը կա աշխարհում շատ լուսանկարիչներ կան, ֆոտոպլագիներ կան, բայց ևս մեկ անգամ կան խոսել հայ լուսանկարիչների մասին, որտեղ ներնով մեր իրականությունն ենք վավերագրել, ու մասնավորապես կանձնացնեմ Ռուբեն Մանգասարյանին, ում աշխատանքներից շատ եմ սիրում, հաճախ տես նայում եմ, այդ ոգևորությունն այդ պիանից եմ վերցնում, ու արդեն լուսավորվել եմ Մանգասարյան, ովքեր չեն ճանաչում իրեն, որտեղ իմ կարծիքով Մանգասարյանը ամփոփել է իր այս կարիերայի ընթացքում լուսանկարչական, ֆոտոլրագրողական, այդ հենց այդ էպոխան, 80-ականների շարժման, Ղարաբաղի անկախության շրջանի, այդ ժամանակի շրջանը իր լուսանկարներում, ուզում ես, որ ժամանակի շունչը կա այդ լուսանկարներում, նաթաց ամեն ինչը գեղագիտական արդեն, ես ֆոտոն դուրս գալիս է, չի գալիս ինչքանով է լավ, ինչքանով է ուս ֆոտոգրաֆին են լավ, բայց Մանգասարյանը այդ ամեն ինչը ոնց որ ամբողջական լինի, այն իհարկե կան շատ լուսանկարիչներ, բայց այսպես ես առանձնացնեմ հենց Մանգասարյանի
լուսանկարները։ 44 օրյա պատերազմը ոնց հասկանում ենք բոլորից գործունեության վրա է ազդել, ու հետաքրքիր է իմանալ, ու դու էլ հենց Արցախում է իր ժամանակատվածում լուսանկարները իր անում, ինչ-որ ժամանակատված կար, որ դեղ է իր, հետաքրքիր է ոնց է արցախյան պատերազմը անձնել քո ստեղծագործական գործունեության վրա։
Ես նաև ֆոտոլարիս եմ դասավանդում, ու ուսանողներին հաճախ ասում է, որ երբ որ պատերազմ է տեղ ունենում, իհարկե լուսաբանելը շատ կարևոր է, բայց նաև կարևոր է պատերազմից հետո ինչ է տեղ ունենում այդ լուսաբանել, որովհետև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շատ լուսանկարիչներ ուղղակի գնում են ռազմաճակատ ու զոհվում են, ու հետո տեղ ունեցող պատերազմի ժամանակ էլ լուսանկարիչները վիրագորները գնում են ռազմաճակատ ու զոհվում են, ինչ որ պահի սկսեցին արդեն ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է տեղ ունենում, այսպես ասած, արհավիրքից, պատերազմից հետո, ոչ թե ընթացքում, նաև պատերազմից հետո, ու երբ որ սկսեց սեպտեմբերի 28-ին, 20-ին, 20-ին, մեզ մոտ էլի հերթական անգամ պատերազմը, ես հետ կարոն է ոնց ինձ անտեսելով, ոտեր ես որ եթե պատանձմից չեմ գնալու նկան, հետո են նկարելու, բայց առաջով է գնացի ու կարդ ժամանակ հետո մի շապատ հետո մոտ հետ եկա, որտև հասկացա համոդեկում, որ հենց ռազմաճակատից, թեժ կետերից աշխատելուն դեռ պատրաստ չեմ, ու այդպես ինչ-որ բաներ հասցեցի նկարեմ, շատ բարդ էր աշխատելը և էմոցիոնալ և հենց ֆիզիկապես բարդ էր, որտև ամեն ինչը չէր կարելի նկարել, ասում են, որ չի կարելի, որտես հետ եկա, հիմա ավելի շատ շեշտը դնում են հենց են վրա ինչը, որ կարծնա, որ ավելի ավելի լավ ստացվում իմ մոտ, քան հենց այդ ժամանակ աշխատելը, որտև ես ու նաև շատերը պատրաստ չէին, չգիտեն ինչ անել, երբ որ ճոբանը տրակում, չգիտեմ, ստացած եմ մեքենա վարել, ու մանավ զոր չգիտեմ, մտածեցի թե ինչ-որ բան լինի, ես ոնց եմ ստեղից դուրս գալու, այդ դրան մասնագիտորեն պատրաստ չէ, ինչպես նաև Հայաստան շատերը պատրաստ չեն, դեռևս, ինչը վաստողում է կարծում, պետք է որ լինի ինչ-որ ծրագիր, որտեղ լրագողները, ֆոտոգրաֆները, ռազմաճակատում աշխատող ցանկացած, այսպես այդ մասնագիտության դեր մարդիկ, ինչ-որ ծրագրում սովորեն, պատրաստվեն և այլն։
Իսկ հիմա շարունակում ես Արցախում վավերագրել կամ ֆոտոպատմություն ստեղծել այն մասին, թե ինչ է փոխվել այնտեղ 2020 թվականի 44-ը պատերազմից հետո։
Հա, որքան հնարավոր է անում եմ ու հասկանում ես ինչքան որ ինչքան աշխատում եմ Արցախում, նաև Սյունիքում, Հայաստանի հարավում, նոր սահմաններ դարձած հատվածներում, որ ամեն անգամ նոր գործման գնալուց, նոր աշխատանքային այցելետեր լինելուց, լուսանկարելուց, հասկանում ես, որ ավելի շատ բան կա նկարելու, այսինքն մի տեղ գնում ես, ես գյուղում կամ ես ինչ մարդի պատմությունում լուսաբանելու, ու հասկանում ես, որ ինչքան շատ են պատմությունները, որ այսպես վերջը չի երևում, այսպես եթե դու այդքան թեմայի մեջ ես, դու որպես ուղղակի քաղաքացի ես, հետո միացնեմ քաղաքական, ռազմական կամ այսպես պատմական հետարձին կողքից ես հետևում, ես ցումա ամեն ինչ ասենց մի տեղա, մի բանա, դե Արցախ, դե Սյունիք, ասենց, ու սիրում են Արցախ այդ անկյունով, այդ ձևաչափով օգտագործել այդ արտահայտությունները, որ Արցախ, Սյունիք, պատերազմ, չեմ, տեղահանվածներ, հատուցեցիք, չգիտեմ, շուշեցիք, այսպես, բայց իրականում այդ ամեն ինչը հատ-հատ առանձին-առանձին տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր պատմություններ են, որոնք եթե դերում դումում ես ինչքան շատ են այդ ամեն ինչը, ու վավերագրողի համար ուղղակի շատ-շատ աշխատանք կա, այնպես որ հեշտ չի։
Ես գիծը շարունակելով ուզում եմ մի թեմայի մասին էլ խոսենք, ոսկի սկզբում նշեցիր պատերազմի այդ թեմաները, երբ սկսեցինք խոսել, նշեցիր, որ ուսանողներին այսպես ես ասում, ինչի պիտի ուսանողը ուզենա դառնա ֆոտոլրագրող կամ լուսանկարիչ, որն է վավերագրողի, լուսանկարիչի կամ հենց ֆոտոլրագրողի կարևորությունը, որն է քո գործի կարևորությունը։
Նախ լրագրության ավանդական ճյուղը ֆոտոլրագրությունը համեմատաբար այսպես հին կայացած ավանդական լրագրություն, նաև ֆոտոռեպորտաժներ, այսպես կայացած առանձին ժանր արդեն, ու կա առանձին հենց մասնագիտություն ֆոտոլրագրող, չնայած որ Հայաստանում չկա դրա ակադեմիական բան, այդ բազիսը, նախ որտեղ դա ավելի հասանելի միջոց է պատմել պատմություններ, վավերագրել, լուսանկարչությունը համեմատաբար ավելի հասանելի է, քան օրինակ ֆիլմատադրությունը, գիտեմ, որը ավելի մեծ գումարի հետ է կախված, այդպես էլ առաջի պատճառը դա, որ դա հնարավոր է, իսկ մնացած արդեն ուսանողները իրենք են ընտրում ուղղության գնում։
Ինձ ես հարցի պատասխանի մեջ մի բան հետաքրքրեց, արդյոք կան լուսանկարներ, որոնք ինչ-որ բանով փոխել են աշխարհը, ունես տենց օրինակ, որ իրենք ինչ-որ փոփոխության հիմք են դառել, սկիզբ են դառել, այսնեւ ես թվում ոգևորող փաստ կլինի կամ պատասխան կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են սովորեն ֆոտոլրագրություն։
Չնեմ կա ոգևորող չհնչի պատասխանս, որովհետև ֆոտոն ամեն դեպքում ինչքան էլ որ վիզուալ պահոնակություն ունի իր մեջ ու հասկանալի է շատերին, հեշտ ընկալելի մեդիա է, բայց ամեն դեպքում ֆոտոն նույնպես մեդիա է, ոնց որ լրագրողական տեքստը կամ աուդիո, այսպես ռադիո, ռադիոն, հեռուստատեսությունը, ու որպես մեդիա լուսանկարը ինքը գործիք է, չէ՞, մեդիան գործիք է, միջոց է, այսպես միջանկյալ մի բան է, իրադարձության, պատմական կամ փակական իրադարձության և լսարանի միջև, ու նաև լուսանկարը հիմա առավել ևս օգտագործվում է որպես միջոց ավելի մեծ քաղաքական պրոցեսների մեջ, հետևաբար ասել հիմա, որ լուսանկարը կարող է ինչ-որ բանի վրա ազդել, մի քիչ վերաբերվում է մտնում այդ ձևակերպմանը, որովհետև լուսանկարը ուղղակի մի մասն է ընդհանուր մեդիա քաղաքականության, կախված Հայաստանում կամ ստատաշրջանում ինչ մեդիա քաղաքականությունն է դոմինանտ, ըստ այդմ էս կամ այն լուսանկարները աշխատում են կամ չեն աշխատում, ինչ-որ հետք թողում են, ազդեցություն թողում են կամ չեն թողում։ Չնայած առանձին լուսանկարների դեպքում եւ առաջ եւ հիմա եւ միշտ կարծում եմ, որ առանձին լուսանկարը իր առանձին ուղին հետքը մեկա թողում է, հետևաբար այդպես չեմ ռիվալտեսում իր լուսանկարի դերը, ուժբա որ չի երևում հաճախ, միանգամից չես տեսնում, թե ինչ-ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Մարդու կյանքը փոխած թե չէ, փոխելա, բայց մենք մասին չենք
իմանում։ Եթե մենք հիմա լսում են ինչ-որ մարդիկ, ովքեր ուզում են ֆոտոլրագրաֆ դառնալ, ու քանի որ դու նշացիր, որ չկային ակադեմիական կրթությունը, որ մարդիկ կարողանան հենց գնալ այնտեղ սովորել ու ֆոտոլրագրաֆ դառնալ, ի՞նչ անեն այդ մարդիկ, ուր գնան, որտեղից սկսեն, որպեսզի դառնան ֆոտոլրագրաֆ։
Հենց սկսել նկարել հեռախոսով ու պարզ բան ասեմ, բայց ամենա լավ դիպրոսն այս մեկ է, որ դու դեռ շատ բան չգիտես, փորձ չունես դեռ, ինտերնետն է, YouTube, Google ու բազմաթիվ այդպես, հա, եթե լեզու գիտեն, օտար լեզու նկատում եմ, անգլերն եթե գիտես, շատ ավելի շատ գրականություն հասանելի է քեզ ու կարող ես ուղղակի այդպես սովորել և վիդեոներով և տեքստերով, նաև ուղղակի հարցը փորձով, օտարարությունը իրենց ենթադրում է նաև սոցիալական շփումներ, նոր ծանոթություններ, ավելի շատ ծանոթություններ, ճիշտ ծանոթություններ, սկսես ճիշտ ուղղորդեն, ճիշտ ճշտումներ անելու համար միշտ ինչ-որ մարդկանց սկսես բազա ունենաս, նույն եթե գնես Արցախ, իմանաս այնտեղ ինչ-որ բանը կատարեմ, ումից ճշտես, ում հարցնես, այդպես, իսկ ասես հարց ու փորձով դառնաս ֆոտոգրաֆը, եթե ուզես։
Հա, ու նաև գրելով իստվում է, որովհետև գրելն էլ չեմ այստեղ ունի։
Հա, գրելը նշանակ է բառնատի մեջ կա բարդ բարը ֆոտոլրագրությունը, ֆոտո և լրագրություն բաղադրիչակազմված, և ընդդեմ գրել բառը կա։
Ու քանի որ ֆոտոլրագրողները կարող ենք ասել, որ հավասարաչափ աշխատում են նաև տեքստերի հետ, նարեկ քեզ մոտ ինչպես է, ֆոտոներն են գալիս դրացնելու տեքստերին, թե տեքստերն են գալիս դրացնելու ֆոտոներին։
Չէ, ինձ մոտ միանշանակ ֆոտոներն են, իսկ տեքստը ամբողջ ամբողջացնում է ֆոտոշարքը, եթե ֆոտոշարքը առանց լուսանկարա տեքստը որպես մակ նշում ցուցադրելիս այդ դասական հարցին ինչ որտեղ է, ինչու հաճախ ոչ բոլոր 5 հարցերին, բայց որոշակի ինֆորմացիա տեքստը պետք է տա, եթե լրագրողական լուսանկարի մասին խոսենք, ավելապես։
Այսինքն քո մոտ առաջնայինը ֆոտոներն են, երկրորդայինը տեքստն է գալիս դերասնելու։
Հա, բայց ոչ այսպես վերադասում ենք առաջնային երկրորդային մասին, ամբողջական վերջնարդյունքը հենց ֆոտո եւ հիմնականում նաեւ տեքստ։
Իսկ երբեւե մտածել ես արդեն դոկումենտալ ֆիլմ նկարելու մասին, վիդեո լրագրությամբ կամ զբաղվելու մասին։ Ու մասն է ման փորձ։
Թեթև փորձ ունեմ, բայց չոր անում եմ սիրողական մակարդակի, որտեղ վիդեոն ֆոտոյի այսպես քույր մասնագիտությունը, քույր ժանրն է, ու իր հետ երեք են քայլ մոտ երկու ուղերը, այնպես որ հաճախ ցանկացած լուսանկարիչ հաճախ վիդեոներ է անում զուտ աչքը մարզելու համար, նաև կառուցվածքը հասկանալու համար վիդեոյի, ու հետո այդ ունակությունը փոփոխվում է դեմի մեջ, ու հակառակը այնպես որ այդպես առանձին նոր մասնագիտություն, նոր ոլորտ վիդեոյի վրա եւ միշտ դրա մասը համառակ չլինելու։
Ու եմ եթե վերջին հարցը, որն է այս ոլորտում քո վերջնական նպատակը, ինչին հասնելուց հետո կասես, որ այս իմ պիկն է այս ոլորտում ու վերջ։
Մեկ վերջես կարդում էի Գագիկ Հարությունյանի, դեպս մեկ տենց հայտով է շատ լավ լուսանկարիչ, ու մասին տենց մասաները չգիտեն, ու սետ է բեն Մանգասարանի, իրա մասն է կարդում, ու 90-ականներին ինչ-որ մի պահի կամ 2000-ականից սկսած կարստավը մի քիչ ինքելի լավ հայտնի լուսանկարիչ էր ու բավերագրել էլի հայց այդ իրականությունը այդ շրջանին, ինչ-որ պահի ուղղակի թաղել այդ ամենը զբաղվել կարիքի արտադրությամբ։ Ես վերջ չասել մաղացել չես տարել։ Ու մի 20 տարի չէ նկարել, վերջին 20 տարին ինքը չէ զբաղվել ֆոտոգրաֆիայով, բայց ինքն կարող է այդպես ինչ-որ պահի որ ավարտես դրան զբաղվելը, բայց ու ասես այ այս լավ ինչ-որ պիտի հասակումը, բայց բանս մը չկատել ես մեզ գործավ անընդհատ նոր բաներ են կատարվում ու նոր իրականություն երբեք պաուզա չի լինում, երբեք ինչ-որ բան չի ավարտվում, ու ասես ես էլ ավարտել, ես էլ ավարտեցի, ինչ-որ ֆուտբոլիստ չես էլի, որ 34 տարեկանից էլ չես կարա վազես, դրա համար էլ ֆուտբոլիստ չես, կարող ես հետո մարզի աշխատել չնայած ես ֆոտոլարության կարաս բաղս մինչև 95 տարեկաններ, դել կան Յոզեֆ Պիտել կան հայտնի բալկան ուսանկարիչը, մինչև հիմա լու նկարում է, բայց սա հարուկ դիլին է ու վատ չի նկարում։
Ոնց հասկացա, քան շատ անձը ուներ մի հետ ուրիշ արհեստ կահույք ստեղծելը, ես գիտեմ, որ տսպավոկային տաղանդը շատ ես, մի երկու բարլի քո ուրիշ տաղաններից ասա էլի, այնեք գիտեմ, որ ինչ-որ զարդեր ես սարքում,
որպես հոբի, ասես ինչ-որ էլի ձերքի աշխատանքի հետ կապված բաներ սիրում եմ ձերքով, ինչ-որ ձերքով հնարավոր անել, մի քիչ սկսեմ ինչ-որ այգի մշակել, բաներ պատրաստել, այնպես այդ ծրվելու միջոցով ինչ-որ մի քիչ ուրիշ տեղ տանելու, հանգստանելու, օգնում է բավականին ասեմ։
Հարեք, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ եկար, քո փորձով կիսվեցիր, ու նաև ուղղորդեցիր են մարդկանց, թե որտեղ սովորեն, ոնց սովորեն, եթե ուզում են ֆոտոլրագրող դառնալ։
Այդ մի քանի հոգուն ամուր Հայաստանում եթե ովքեր ուզում են ֆոտոլրագրող դառնալ, դա ամենապահանջված մասնակցությունն չի, բայց ամենակում շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։
Շնորհակալ եմ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն ժամին, ձեզ լավոր։Turn it on, off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping.
Միասին կրթենք, դաստիարակենք ու պատրաստենք նոր սերունդ, որը կճանաչի, կսիրի ու տեր կկանգնի իր արժեքներին, մշակույթին, կրոնին ու երկրին։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդումն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, հնչյունային օպերատորը Հասմիկն է։ Մենք խոսում ենք այն հայերի մասին, ովքեր իրենց կյանքով և գործունեության փոփոխություն առաջացրեցին ամբողջ աշխարհում և իրենց հետ կթողեցին հայկական հետքը։ Եվ այսօր կխոսենք Ֆրանսիայում ապրող հայերի մասին, բայց իհարկե նախ փոքրիկ պատմական անդրադարձ կկատարենք, թե հայերը երբ են ազատվել Ֆրանսիայում, ինչպես և հետագայում արդեն ինչ գործունեությամբ աչքի ընկան, և կխոսենք հայտնի ֆրանսիահայերից մեկի մասին։ Եվրոպական որևէ երկիր թերևս այնքան հյուրընկալ չի եղել հայության հանդեպ, որքան Ֆրանսիան, իսկ հայերը Ֆրանսիայի տարածքում հայտնվել են դեռ վաղ միջնադարում։ Աղբյուրների հավաստմամբ 591 թվականին հայազգի ոմն Սիմեոն եպիսկոպոս հյուրընկալվել է Տուր քաղաքի եկեղեցում։ Այս փաստը վկայում է, որ այնտեղ բազմամարդ հայկական գաղութ է եղել։ Ներկայիս Ֆրանսիայի տարածքում հայկական հոց համայնք հաստատվեց, երբ ֆրանսիական թագավորության և Կիլիկիայի հայկական թագավորության միջև հաստատվեցին սերտ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ֆրանսիացի ասպետները դեռևս 11-րդ դարից հաստատվեցին հայոց պետության տարածքում։ Հայոց արքաները ծառայության դիմաց նրանց հողեր ու արտոնություններ շնորհեցին։ Հայկական շատ ազնվական տներ խնամիական հարաբերություններ հաստատեցին ֆրանկ ասպետների հետ։ Իսկ 14-րդ դարում հայոց գահին հաստատվեց ֆրանսիական ծագմամբ Լուսինյանների արքայատոհմը։ Լուսինյանները նույն ժամանակամիջոցում իշխում էին նաև Կիպրոսի թագավորությունում։ Մի վարկածի համաձայն ֆրանսիական արքայական Վալուաների տոհմն էլ հայկական արմատներ ուներ։ Որոշ ժամանակ Ֆրանսիայում է գործել հայ անվանի քաղաքական գործիչ Իսրայելորին։ Լինելով հաջողակ առևտրական, նա զբաղվում էր ֆրանսիական բանակի մատակարարմամբ։ Ֆրանսիական բանակի հանդերձավորման և պարենավորման մենաշնորը Իսրայելորունն էր։ Ուշ միջնադարյան Ֆրանսիայում գործել են շատ հայ անվանի ռազմական գործիչներ։ Բավական է միայն թվել Նապոլեոնի բանակի հայ գործիչներին՝ Մյուրատին, Ռոստոմին։ 19-րդ դարավերջից սկսած ստվարացավ հայերի հոսքը դեպի Ֆրանսիա։ Մանավանդ եղեռնից հետո Ֆրանսիան դարձավ Եվրոպայում առաջին երկիրը, որը հյուրընկալեց հայությանը։ Այժմ Ֆրանսիայում գրեթե 1 միլիոն հայ է բնակվում։ Հայ-ֆրանսիական միջպետական դիվանագիտական հարաբերությունների ֆոնին տեղին է նշել Հայաստանի առաջին հանրապետության և Ֆրանսիայի հանրապետության միջև հաստատված բարեկամական հարաբերությունները, քանզի Հայաստանը անտանտի դաշնակից երկրներից էր։ Չմոռանանք նաև, որ Մուսա Լերան հերոսամարտի ժամանակ հայությունը փրկվեց ֆրանսիական Գիշեն ռազմանավի շնորհիվ։ Ռազմանավի հրամանատարությունը, տեսնելով Մուսա Լերա գագաթին ծածանվող օգնության կանչող դրոշը, ռետանային կրակ բացեց թուրքերի դիրքերի ուղությամբ և տարհանելով պաշարված հայությանը Մուսա Լերից տեղափոխեց Ֆրանսիա։ Հայությունը միշտ ակտիվորեն մասնակցել է Ֆրանսիայի հասարակական, քաղաքական կյանքին նաև երկրի պաշտպանությանը։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Ֆրանսիայում Փարիզի մատույցներում հայկական պարտիզանական երկու գումար տակ էր կրվում։ հայ պարտիզանների առաջնորդ Միսակ Մանուշյանը Ֆրանսիայի ազգային հերոս է։ Ֆրանսիան ձգել է նաև հայ մշակույթի գործիչների։ 14-րդ դարում Ֆրանսիայի Պուատյե քաղաքում է հաստատվել Կիլիկիայի հայոց թագավորության հզորագույն իշխաններից մեկի՝ Օշին Պայլի որդին հետուն պատմիչը, որին ֆրանսերեն գրված պատմություն թաթարած աշխատությունը Եվրոպայում Մարկո Պոլոյի ճանապարհորդական ուղեգրություններից հետո ամենաշատ հրատարակված գործն է։ Հենց Պուատյեում հետուն պատմիչը շարադրեց իր նշանավոր պատմության քրոնիկոնի աշխատությունը, որում անդրադարձել է նաև ֆրանկների պատմությանը և նրանց խոշոր դինաստիաներին։ Նաև նշենք, որ Ֆրանսիայում հայկական տպարաններ ու հրատարակչություններ են գործել 1855 թվականին Փարիզում լույս տեսան Արևելք և Մասիա ծաղավնի պարբերականները։ Մինչ օրս Ֆրանսիայում լույս են տեսել ավելի քան 200 հայկական պարբերականներ, որոնց զգալի մասը կուսակցական, հիմնականում դաշնակցական պարբերականներ են։ Իսկ 1846 թվականին Փարիզում Մխիթարյան միաբանության գործիչները բացեցին առաջին հայկական ուսումնական հաստատությունը Սամուել Մուրադ Վարժարանը։ Ֆրանսիայի կառավարության որոշմամբ հայերենը Ֆրանսիայում առաջին կարգի օտար լեզվի կարգավիճակ ունի։ Հայ մշակույթի գործիչներից տարբեր ժամանակներում Ֆրանսիայում են ապրել և ստեղծագործել Շահան Շահնուրը, Վազգեն Շուշանյանը, Արշակ Չոպանյանը, նկարիչներ Էդգար Շահինը, Վարդան Մախոխյանը, քանդակագործ Հակոբ Յուրջյանը, գիտնականներ Նիկողայոս Ադոնցը, Զատիկ Խանզադյանը և ուրիշներ։ Այժմ Ֆրանսիայում գործում է 25 առաքելական եկեղեցի։ Հայերը մեծ դեր ունեն Ֆրանսիայի մշակույթի, քաղաքական կյանքում և բազմաթիվ հայտնի հայեր կան Ֆրանսիայից, ովքեր արդեն աշխարհահռչակ են։ Օրինակ, աշխարհահռչակ շանսոներ Շարլ Ազնավուրը, գրող ակադեմիկոս Անրի Թուայան, նկարիչներ Ժան Սեմը, Գարզուն, երգահաններ Միշել Լեգրանը, Պատրիկ Ֆիորին, Ժորժ Կառավարենցը և այլոք։ Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք Ֆրանսիայում ապրող հայերի և հայ մեծերի մասին։ Շատերի համար բացահայտում է, որ ֆրանսիացի հանրահայ դերասան, կատակերգակ Լուի դե Ֆյունեսը հայկական արմատներ ունի։ Նման բնդում է անում Դիալոգի Ձիելը հասարակական կազմակերպությունը իր հոդվածում, որը հրատարակվել է ռուսական կայքիջեից մեկում։ Հոդվածում ասում է, որ իսպանահայկական արմատներով ֆրանսիացի հանճարեղ կատակերգակ դերասան Լուի դե Ֆյունեսը սիրում էր սպաս, տոլմա և զորավար անդանիկի մասին երգել։ Նա իսկական արիստոկրատ էր, ով ամբողջ կյանքում սիրեց միայն իր կնոջը, ձուկ որսած վարդ հրաճեցրեց։ Նա այդպես էլ չսիրեց ամկոտ ձանձրալի ամենօրյա կյանքը։ Նա ապրում էր իր աշխարհում և աշխատում էր, որ այդ աշխարհին ոչ ոք չդիպչի։ Նրա անունով է կոչվում ֆրանսիական ծաղկաբուծական ընկերություններից մեկի ստեղծած վարդի նոր տեսակը՝ վառ նարնջագույն սուր հոտով ուրախ ծաղիկ, որը ոսկե մեդալների է արժանացել զանազան ծաղկային ցուցահանդեսների ժամանակ։ Լուի դե Ֆյունես դա Գալարսան ծնվել է 1914 թվականի հուլիսի 31-ին Ֆրանսիայում։ Նրա ծնողները արմատով Սիվիլիայից էին։ Նրա հայրը Կարլոս Լուի դե Ֆյունես դա Գալարսան փաստաբան էր Իսպանիայում, բայց այնուհետև երբ տեղափոխվեցին Ֆրանսիա, դարձավ արմատ մշակող։ Հոր տատը հայ էր, ծնունդով պատմական Հայաստանի Էսրում նահանգից։ Նրա մայրն ուներ իսպանական և պորտուգալական ծագում։ Նրա ծնողները Ֆրանսիա են տեղափոխվել 1904-ին, երբ վերջիններից ծնողները դեմ էին այդ միությանը։ Մանուկ ժամանակ Լուի դե Ֆյունեսը իր ընկերներին հայտնի էր որպես Ֆյու-Ֆյու։ Նա ոչ վատ խոսում էր ֆրանսերեն, իսպաներեն և անգլերեն։ Երիտասարդ ժամանակ զբաղվում էր նկարչությամբ և դաշնամուր էր նվագում։ Աշխատում էր քիչ վարձատրվող աշխատանքներում, որտեղից նրան հաճախ ազատում էին։ Դրանից հետո նա դարձավ դաշնակահար, հիմնականում ջազ ոճի երգեր էր նվագում։ Հաճախորդները միշտ ծիծաղում էին, երբ Լուին ծամածռություններ էր անում։ Ֆյունեսը գերազանց գիտեր ֆրանսերեն, իսպաներեն, անգլերեն, պորտուգալերեն լեզուները, յուրացրել էր նաև հայերենը։ 22 տարեկանում Լուի դե Ֆյունեսն ամուսնանում է Ժերմեն Լուիզա Էլոդի հետ, ծնվում է նրանց որդին՝ Դանիելը։ Մեկ տարի հետո նրանք բաժանվում են և նա նոր ընտանիք է կազմում։ Լուի դե Ֆյունեսը շատ ջերմ հարաբերություններ ուներ բավականին հարուստ ֆրանսիահայ Խաչի Քեբարջյանի ընտանիքի հետ։ Շփումներ ուներ Ֆրանսիայի հայկական շրջանակների, անգամ Ֆրանսիայում Հայաստանի պաշտոնական ներկայացության հետ։ Դերասանի ընտանիքում կազմակերպվող ընդունելությունների ժամանակ հաճախ էր արծացում 1915-ից 23 թվականներին Թուրքիայում կազմակերպված և իրականացված հայոց ցեղասպանության թեման։ Ֆյունեսը հաճույքով էր լսում զորավար անդրանիկի նվիրված երգերը, իսկ ամեն տարի ապրիլի 24-ին պարտադիր այցելում էր Պեր Լաշեզ գերեզմանատուն և իր հարգանքի տուրքը մատուցում ու ծաղիկներ դնում զորահրամանատարի շիրմին։ Նշվում է նաև, որ Ֆրանսիայում Հայաստանի ներկայության միջոցով նա միշտ գտնում էր տնտեսվար ու մաքրակենցաղ հայ կանանց իր տանն աշխատելու համար։ Դերասանի տանը 1.5 տարի իբրև սպասուհի աշխատած Տավուշի մարզի Սարի գյուղ համայնքի բնակչուհի Աղավնի Սարգսյանն ասել է, որ իրեն ու դստերն այդ ընտանիքում շատ լավ են վերաբերվել։ Ես չէի խոսում նրանց լեզվով, սակայն մենք միմյանց հասկանում էինք առանց դժվարության։ Նա արդեն հաջողությամբ կարողանում էր հայերեն ասել «շնորհակալություն», «բարի լույս» բառերը։
Aragir darna տան մոտ ապրի Վաղթի արագի Բոյ հյուսիր ծարի
Լուի դե Ֆյունեսը իր կարիերայի մասին ասել է. «Ես չեմ ափսոսում իմ կարիերայի դանդաղաճի համար. Այդ դանդաղությունն ինձ օգնեց հիմնովին հասկանալ իմ մասնագիտությունը. Երբ ես դեռ անհայտ էի, ես փորձում էի դետալներով, միմիկաներով և ժեստերով գեղեցկացնել իմ փոքրիկ դերերը, որոնք տրվում էին ինձ. Արդյունքում ես ձեռք բերեցի որոշ կատակերգական հմտություններ, առանց որի չէի կարողանա իմ կարիերան զարգացնել. Դրա համար էլ, եթե նորից հարկ լինի ամեն ինչ սկսել նորից, ես չէի հրաժարվի այս ճանապարհից»։ 1970-ականներին Լուի դե Ֆյունեսը մնում էր որպես Ֆրանսիայի ամենասիրելի ու ամենահայտնի դերասաններից մեկը։ Նա ակտիվորեն նկարահանվեց այս ժամանակահատվածում և 1973-ի մարտի 15-ին պարգևատրվեց Ֆրանսիայի ամենաբարձր պարգևով՝ Պատվո Լեգիոնի շքանշանով։ Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն էր, հաղորդումը կազմեց և ներկայացրեց Լիլիթ, հնչյուն այն ձևավորում նպահովեց Հասմիկը։ Այսքան այս եթերաժամի համար, մինչ հանդիպում։
աստղազար նկարում արթնացան շշուկները անուշ եւ լուսինը դեմքի վրայով մեմ սահեց ժպիտովի կնգուշ Bam bara ba 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 Ականջին նոր հույսեր շշնջաց Որ դու արթնանաս ժպիտով Ամարաբապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապ
Մոտեցիր ու բացարար քո պատուհանը հին փոքրիկ երևաց կարմիր արևը տես թռչում է նա երկինք արևի ոսկե շողերը նկարել են քո պատին այս փոքրիկ հրաշք նկարը այս ծառերն ու այս այգին Աչկեր, սիրուն աչկեր Սև ամպներ ձեզ պատը դարեր Սև վիշտներ ձեզ մաշեր տանջեր Ձեզ նի ճպիտ նարեր տարեր Լույսի լճակ աչկեր տրտու Դարձակ այսպես խնդում Հայ աչկեր Հայ աչկեր Հայ աչկեր Սիրում
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։